llenaron para mí toda la farra. Mi cuerpo enfermo no resiste más.
Και με αυτό το τραγούδι του Κάρλος Γκαρντέλ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στην Τουλούζη της Γαλλίας, αλλά όπως είναι γνωστό έμελε να είναι ο πιο διάσημος και γνωστός Αργεντίνος τραγουδιστής. Υποδεχόμαστε από το μακρινό Hong Kong τον φίλο της εκπομπής, τον Στράτο του Σπουρτζητάκη, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, αγαπητέ Στράτο. Είναι αργά εκεί, έτσι δεν είναι?
Καλησπέρα Δημήτρη, σε εσένα και στους ακροατές σου. Ναι, είναι 10 και 20.
Α, οκ.
Πραγματικά έχουμε να τα πούμε και πολύ καιρό.
Ναι,
οπότε
ναι.
Χαίρομαι πολύ.
Και εγώ το ίδιο. Να πούμε ότι ο Στράτος είναι ο συνιδρυτής του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Hong Kong, και στο παρελθόν έχουμε μιλήσει μαζί του, πάει καιρός φυσικά, και μας έχει αναφέρει πολλά πράγματα για τα προβλήματα, κυρίως τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ομογενείς, οι Έλληνες μάλλον, του Hong Kong εκεί πέρα. Όμως σήμερα θα ήθελα, Στράτο, να μας μιλήσεις λίγο για αυτή το τραγικό γεγονός, αυτή την φωτιά η οποία μπήκε στο συγκρότημα των διαμερισμάτων εκεί στο Hong Kong και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι έχει γίνει με αυτό το θέμα τελικά, γιατί ξέρεις, εδώ τα εγκαταλείψαμε μετά την πρώτη δεύτερη μέρα.
Ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη τραγωδία, μας έχει στεναχωρήσει όλους πάρα πολύ βαθιά στην πόλη. Κοιτάξτε, αυτό που ξέρω είναι ότι έχουμε διαβάσει, έχουμε ενημερωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ και από την κυβέρνηση του Hong Kong. Το κτίριο αυτό, το οποίο δηλώθηκε η φωτιά, είναι ένα συγκρότημα, αυτό που λέμε εργατικών κατοικιών, όπως λέμε στην Ελλάδα. Λέγονται public houses εδώ και παραχωρούνται με ένα πολύ χαμηλό αντίτιμο σε ανθρώπους με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Βρίσκεται έξω από το Hong Kong, στα βόρεια προάστια, κοντά στη Σενζάν, κοντά στα σύνορα με την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι η φωτιά δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς πώς εκδηλώθηκε. Έχω ακούσει διάφορες θεωρίες ότι είπε από κάποιο από τσίγαρο. Αυτό που έχει προκύψει από ό,τι έχω διαβάσει μέχρι στιγμής είναι ότι το προστατευτικό δίχτυ που χρησιμοποιούσαν γύρω περιφερειακά της καλωσιάς ήταν από ένα κατάλληλο υλικό. Όπως ξέρετε, είχαμε τυφώνα πριν από δύο μήνες στο Hong Kong και αυτό είχε καταστραφεί. Το αρχικό δίχτυ αντικαταστάθηκε με κάποιο πιότο που ήταν κατώτερης ποιότητας. Αυτό σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί στα παράθυρα των διαμερισμάτων φελιγζόλ για να προστατεύονται, φαντάζομαι, οι έννοικοι από σκόνες, σκουπίδια, το οποίο αυτό ήταν επίσης ακατάλληλο για τις συνθήκες. Αυτά τα δύο οδήγησαν στην πολύ γρήγορη και εκρηκτική εξάπλωση της φωτιάς. Γι' αυτό και πήρε φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί πέρα υπάρχουν και διάφορα άλλα ερωτήματα για το αν έπαιξε κάποιο ρόλο το ότι η σκαλωσιά ήταν από παππού, από ό,τι έχω καταλάβει, μάλλον όχι. Και μάλιστα τα παππού είναι και κάτι πολύ δεδομένο να χρησιμοποιείται εδώ σε σκαλωσιές. Για το αν λειτουργήσε το σύστημα πυρόσβεσης, όλα αυτά ερευνώνται αυτή τη στιγμή. Από ό,τι έχουμε διαβάσει, γίνεται μια έρευνα και από τις αρχές αλλά και από δικαστικές αρχές στο Hong Kong. Έχουν συλληφθεί ήδη πάρα πολλοί άνθρωποι και κάποιοι κατηγορούνται ήδη. Προφανώς ταυτόχρονα βέβαια η τραγωδία παραμένει και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε για 160 ανθρώπους τουλάχιστον.
Ναι, είναι τραγικό. Να πούμε ότι για όσους δεν το ξέρουν, γιατί πολλοί εντάξει, νομίζω γνωρίζουν ότι το Hong Kong είναι πρώην Βρετανική αποικία, σήμερα είναι ειδική διοικητική περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Είναι το λιμάνι και μάλιστα, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, το όνομα Hong Kong σημαίνει το ευωδιαστό, ευωδιαστό λιμάνι.
Ακριβώς έτσι. Το Hong Kong, όπως ανέφερες, από το 1997 και έπειτα ενσωματώθηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, επιστράφηκε από την Αγγλία και αποτελεί ειδική διοικητική περιοχή βασισμένη στην αρχή της μιας χώρας, στο πλαίσιο της ενιαίας Κίνας, αλλά δύο συστήματα. Το Hong Kong διατηρεί αυτή τη στιγμή το καπιταλιστικό του χαρακτήρα και όντας μία από τις πιο ανοιχτές και ελεύθερες αγορές παγκοσμίως, και ταυτόχρονα την αυτονομία σε συγκεκριμένες, στην εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών, με εξαίρεση κατά βάση την εξωτερική πολιτική, την πολιτική εθνικής ασφάλειας.
Μάλιστα. Τώρα, για πες μας, πόσοι περίπου Έλληνες, ελληνικής καταγωγής άτομα είστε εκεί στο Hong Kong, πόσοι περίπου εκτιμάτε ότι είστε?
Κοίταξε, δυστυχώς δεν υπάρχει.
Επίσημο, το κατανοώ.
Επίσημη καταμέτρηση. Η δική μου εκτίμηση και αυτό που συνήθως πιστεύουμε οι περισσότεροι, ότι πρέπει να είμαστε γύρω στους 100 με 150. Mm-hmm. Ήταν αρκετά περισσότεροι Έλληνες μέχρι πριν από 5-6 χρόνια. Τους τοποθετούσαμε περίπου στους 200-250, αλλά έχουν μειωθεί αισθητά και το τελευταίο καιρό νομίζω έχει αρχίσει λίγο να βελτιώνεται η κατάσταση γενικότερα όσον αφορά στις, στο πώς οι ξένοι έρχονται.
Με τι ασχολούνται περισσότερο οι Έλληνες που είναι εκεί? Φαντάζομαι ναυτιλία είναι ένα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αυτά τα δύο είναι.
Πολλοίς κόσμος σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αρκετοί στην ναυτιλία επίσης, υπάρχουν κάποιοι που ασχολούνται με εμπόριο. Υπάρχει ισχυρή παρουσία στον ακαδημαϊκό χώρο του Hong Kong, και εγώ άλλωστε για να κάνω το διδακτορικό μου ήρθα αρχικά στο Hong Kong πριν από 12 χρόνια. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων καθηγητών,
ναι,
ιδιαίτερα διακεκριμένων, νομίζω είναι 5 με 10 καθηγητές είναι σίγουρα εδώ, και υπάρχουν και αρκετοί κυρίως διδακτορικοί και κάποιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Ναι, νομίζω είχαμε μιλήσει με έναν δύο από αυτούς στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα μαζί μου είχατε μιλήσει με τον, κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο.
Παπαδόπουλο, μπράβο. Ο οποίος είναι σε IT είναι ή κάνω λάθος?
Είναι επίκουρος καθηγητής πλέον στο Hong Kong University of Science and Technology, καθηγητής πληροφορικής, και ασχολείται με ζητήματα κρυπτογραφίας.
Ναι, το θυμάμαι και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ελπίζω να μπορέσουμε να του ξαναμιλήσουμε σε κάποιο σημείο και αυτού. Τώρα, από εκεί και πέρα, θυμάμαι τις προηγούμενες φορές που είχαμε μιλήσει, είχες επικεντρωθεί στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες του Hong Kong με τα διαβατήριά τους, αυτών των οποίων λήγουν, αυτοί οι οποίοι θέλουν, ή και Χονγκονέζοι, ας το πούμε έτσι, που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και πρέπει να πάρουν βίζα, ότι θα πρέπει να σηκωθούν από εκεί, να πάνε κάπου στην Κίνα, στη Σεντζέν, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Στο Πεκίνο.
Στο Πεκίνο κιόλας, μάλιστα.
Στο Πεκίνο. Κοιτάξτε, το πρόβλημα παραμένει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όλες μας οι προσπάθειες για να επικοινωνήσουμε το πρόβλημα και να δοθεί μια λύση όσον αφορά στις δυσκολίες που έχουν προκύψει μετά την παύση λειτουργίας του προξενείου της Ελλάδας στο Hong Kong δεν έχουν εξακουστεί. Κατά κύριο λόγο δεν λύθησαν καν στα σοβαρά, νομίζω. Δεν έχουν πάρει καμία απάντηση απολύτως για τίποτα. Μα απλά μας αγνοούν. Αλλά προσπαθούμε εδώ να βρούμε μια λύση. Δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή να γίνεται, και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τους ανθρώπους.
Προφανώς.
Που είναι εδώ, για να βγάλει κανείς κάποιο διαβατήριο πρέπει να πάει στο Πεκίνο.
Πόσες ώρες είναι από εκεί με το αεροπλάνο?
Με το αεροπλάνο είναι περίπου 3 ώρες.
Μάλιστα.
Αλλά δεν είναι ένα απλό ταξίδι στο Πεκίνο, ιδίως στο Πεκίνο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και οι αποστάσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες, οπότε μιλάμε ότι χάνει κανείς σίγουρα 2 βράδια.
Ναι, προφανώς. Και τα έξοδα ασφαλώς, να σηκωθείς, να πας εκεί, να γυρίσεις, να μείνεις, έτσι δεν είναι?
Τα έξοδα, η ταλαιπωρία, η αβεβαιότητα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά όπως έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, το πρόβλημα με την βάση λειτουργίας του προξενείου δεν έχει να κάνει μόνο με ταλαιπωρία των Ελλήνων που βρισκόμαστε στο Hong Kong, γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Έχει να κάνει και με τη συνολική παρουσία της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή του Hong Kong, αλλά και στο Greater Bay Area, όπου φυσικά έχουμε το προξενείο στην Guangzhou, όσον αφορά στα θέματα οικονομικής διπλωματίας, στο οποίο προφανώς είμαστε απόντες. σε μια εποχή που το Hong Kong αναπτύσσεται και πάλι πολύ δυναμικά, παρακολουθούμε όλοι το πόσο σημαντική και γρήγορα εξελισσόμενη είναι η οικονομία της Κίνας και το Hong Kong βρίσκεται στην πιο σημαντική περιοχή της ευρύτερης Κίνας, στο Greater Bay Area. Την ίδια στιγμή μάλιστα που οι γειτονικές χώρες, η Τουρκία, όχι απλά είναι παρούσα στο Hong Kong, αλλά είναι πάρα πολύ ισχυρή και επενδύει πάρα πολύ, και όχι μόνο η Τουρκία, και όλες οι υπόλοιπες χώρες που βλέπουμε στην Ευρώπη έχουν μια πολύ έντονη παρουσία και την ενισχύουν όλο και περισσότερα. Και εμείς αντίθετα απομακρυνόμαστε.
Να ρωτήσω κάτι. Το ενδεχόμενο να υπάρχει, έστω αφού από ό,τι φαίνεται υπάρχει δυστοκία στο να επανέλθει το προξενείο που υπήρχε εκεί πέρα, ένα αυτό που λέμε άμυστο προξενείο, δηλαδή να αναλάβει κάποιος εκεί πέρα να εκτελεί χρέη προξένου κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το έχετε καθόλου συζητήσει? Γιατί σε άλλες χώρες, ακόμη και στη Νέα Ζηλανδία, αυτό συμβαίνει.
Η άποψή μας είναι πάγια και είναι ότι όχι απλά πρέπει να ξανανοίξει το προξενείο της Ελλάδας, πρέπει να ανοίξει και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, με περισσότερους πόρους, λόγω της σημαντικότητας που έχει
καμία
το στην παγκόσμια οικονομία. Από εκεί και πέρα, ως μια μεταβατική προσωρινή λύση.
Γιατί κάτι πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου.
Προξενείο. Και το έχουμε προτείνει.
Μάλιστα.
Και έχουμε πιέσει και γι' αυτό.
Την...
Και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση.
Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να έχουμε εδώ τον, νομίζω αναπληρωτής υφυπουργός είναι εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Επομένως δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητα δικιά του, αλλά εν πάση περιπτώσει θα του υποβάλουμε ένα ερώτημα, θα του υποβάλω ένα ερώτημα σχετικά με αυτό το θέμα, τι γίνεται με, γιατί δεν είστε μόνο εσείς, υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν θέματα και τουλάχιστον ήταν πολύ ευχάριστο να ακούσω από κάποιον από τη Βενεζουέλα συγκεκριμένα, γιατί και εκεί έκλεισε το ελληνικό προξενείο, ότι τους έχουν υποσχεθεί ότι θα ξανανοίξει. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, απλώς λέω ότι επειδή ήταν λίγο πολύ ίδια εποχή που έκλεισε και το δικό σας και έκλεισαν και αλλού, ίσως δεν ξέρω, ίσως το ξανασκέφτονται. Εν πάση περιπτώσει,
μακάρι να ξανανοίξει και το προξενείο της Βενεζουέλας φυσικά και το προξενείο.
Το ελληνικό προξενείο πάντοτε, έτσι ασφαλώς.
Ναι, το ελληνικό προξενείο στη Βενεζουέλα και στο Χονγκ Κονγκ. Απλά από εκεί και πέρα.
Ναι,
τα λόγια είναι λόγια.
Σωστά. Πράξεις χρειάζονται. Πράξεις χρειάζονται. Και είναι από την ίδια στιγμή στη Σιγκαπούρη που υπήρχε απλώς επίτιμος πρόξενος από ό,τι θυμάμαι παλιά. Δηλαδή άμυστο προξενείο, τώρα πλέον υπάρχει ελληνική προξενική αρχή και υπάρχει παρουσία στη Σιγκαπούρη πλέον.
Υπάρχει ελληνική πρεσβεία στη Σιγκαπούρη και δουλεύει και πολύ καλά, εξ' όσο γνωρίζω.
Ακριβώς. Επομένως, δεν ξέρω πώς ακριβώς τα οργανώνουν. Εν πάση περιπτώσει, πάντως κάτι θα πρέπει να γίνει σίγουρα και με τη δικιά σας περίπτωση εκεί πέρα, γιατί το Hong Kong... Όπως είπες, όπως και η Σιγκαπούρη είναι μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα, πρέπει να υπάρχει κάποια παρουσία του κράτους, ας πούμε. Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλες χώρες έχουν παρουσία, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως και έχουν παρουσία. Έχουμε και το εμπορικό επιμελητήριο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Hong Kong, στο οποίο είμαι και αντιπρόεδρος, και το ελληνικό επιμελητήριο είναι μέλος στο συγκεκριμένο δίκτυο. Να σας το πω απλά, είμαστε φτωχοί συγγενείς.
Ναι. Μάλιστα. Κατανοητό.
Υπάρχουν τόσες πολλές εξελίξεις εδώ και στον οικονομικό τομέα, με την ανάπτυξη της καινοτομίας, με τις οικονομικές σχέσεις του Hong Kong με τη Μέση Ανατολή, με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εμείς δυστυχώς υπαναχωρούμε.
Μάλιστα. Λυπηρό όλο αυτό, ελπίζουμε να δοθεί μια λύση και σε αυτό το πρόβλημα και να επανέλθει εν πάση περιπτώσει το ελληνικό προξενείο στο Hong Kong. Θα είμαστε ασφαλώς σε επαφή. Να σε ευχαριστήσω. Ναι, πες μου, Στράτο.
Εγώ να σας ευχαριστήσω και για τη βοήθειά σας σχετικά με αυτό που αναφέρατε για τη συνέντευξη με τον υφυπουργό κ. Θεοχάρη.
Και μια ερώτηση θα του υποβάλουμε. Ξέρεις, ελπίζω, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητα του ανθρώπου, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι όσοι κατανοούν τη σημασία που έχει το Hong Kong σαν παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο, μόνο από αυτό θα ήλπιζαν ότι η Ελλάδα θα είχε παρουσία, όπως έχει η Τουρκία, φαντάζομαι, έτσι, σιγά μην έχει η Τουρκία.
Φυσικά. Και πολύ ισχυρή.
Ναι, προφανώς. Μάλιστα, λοιπόν, Στράτο, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και καλές γιορτές.
Επίσης, το ίδιο και σε εσάς εκεί πέρα. Σε χαιρετούμε. Γεια σου, Στράτο. Γεια. Yeah.